Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ndërheqjet e ministrave në Maqedoni janë para lajmërim për ikjen e shpejtë dhe të gruevskit, thonë analistët. Ndryshimet kushtetuese të paralajmëruara nga kryeministri serb nxisin reagime në Beograd. Mbi 70 persona të vdekur nga zjarri në një fabrikë në Filipine. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se numri të vrarëve nga një sulm i talibanëve në një kompleks të ndërkombëtarëve ka arritur në 14. Sulmi kundër civilëve të mbledhur për një ngjarje kulturore në hotelin Park Palace në Kabul ka rezultuar me 14 civil të vrarë dhe disa të plagosur, thuhet në deklaratën e misionit të OKB-s në Afganistan. Me herët shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi, ka thënë se një Amerikan, një Italian dhe 5 shtetas të Indis janë në mesin e të vrarëve. Zëdhënësi i talibanëve, Zabibullah Mujahid, ka marrë përgjegjësinë për sulmin përmes një deklarate dërguar shërbimit afgan të radios Evropa e Lirë. Së paku 72 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një fabrikë këpucësh në kryeqytetin e Filipineve, Manila. Shumica e trupave që janë gjetur deri më tani janë ndjegur në shkallë të lartë dhe vështirë se mund të njihen. Fabrika dykatëshe merrej me prodhimin e pantoflave. Zjarri raportohet të ketë nisur pasi shkëndija të një makine të saldimit kanë goditur një enë me kemikate të cilat përdoren për prodhimin e pantoflave të gomës. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se do të forcojnë bashkëpunimin përballë kërcënimeve të reja që burojnë nga politikat kategorike të Rusisë dhe nga dhuna në jug të kufive të Aleancës Ushtarake. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se dy organizatat janë të ndryshme në natyrë, por përballen me sfida të ngjashme. Ajo i ka bërë këto komente në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s në Antalya të Turqisë. Këngëtarja famshme britanike Sarah Brightman ka thënë se ka shtyrë udhëtimin në 10 ditorë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ka qenë planifikuar që Brightman të udhëtojë si pasagjere në bordin e anijes ruse Soyuz. Zyrtar të agjensisë ruse të hapësirës Roscosmos kanë thënë se fluturimi me një shtator do të realizohet pa këngëtarën, por vetëm me kosmonautët Sergei Volkov dhe Andreas Mogensen. Brightman, e cila ka paguar mbi 50 milion dollar për të bërë turistë në hapësirë, ka thënë se ka shtyrë udhëtimin për arsye familjare. Juventusi do të takohet me Barcelonën në finalen e Ligës së Kampionëve. Ekipi italian me barazim 1-1 ndaj Real Madridit, por me fitoren 2-1 në gjysmëfinalen e parë, ka arritur të plasohet në finale. Kjo është hera parë që Juventusi arrin finalen qysh në vitin 2003. Ndeshja për vendin e parë do të luhet në Berlin më 6 qershor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike, ku vendi i Maqedonisë ka verifikuar dorëheqjet e ministrave të punëve të brendshme dhe të transportit Gordana Jankulovska dhe Mile Janakjevski. Dorëheqjet e tyre vijnë pas aksionit policor në Kumanov, por në arsyetimet e dhëna nuk përmendet Kumanova si shkas, por afera e përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dorëheqjet janë paralajmërim për dorëheqjen e shpejtë edhe të kryeministrit Nikola Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Dorëheqjet e dy ministrave më me ndikim në qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski vlerësohen si hapi i parë drejt dorëheqjes së tërë kabinetit të tij qeveritar pas aferës së përgjimeve dhe aksionit policor në Kumanov që përfundoi me një epilog tragjik, 22 të vrarë, 10 të plagosur dhe shumë prona të shkatruara. Në arsyetimet të dorëheqjeve të ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakjevski dhe drejtorit të drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim Sasho Mijalkov, si shkas për dorëheqjet nuk përmendet Kumanova, por ajo që njihet si afere përgjimeve dhe akuzat e opozitës për veprimtari kriminale. Tre zyrtarët e dorëheqjes ishin më të apostrofuarit në bisedat e publikuara nga kreu i opozitës Zoran Zaev, për të cilin dorëheqjet e Jankulovskës, Janakievskit dhe Mjallkovit janë të pamjaftueshme. Për zgjidhjen e krizës politike dhe të sigurisë, Zaev kërkon dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski.
Po sa më neto panikën reakcia u slovi koga.
Mendoj se bëhet fjalë për reagim në panik, pasi është mëse e qartë se Gruevski nuk ka hapësirë veprimi për të vazhduar qeverisjen me vendin. Është komike të shihet se si urdhërdhënësi i të gjitha aferave tani dorëzon bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë që të ruaj kokën e tij. Nuk kam asnjë dilemë se Nikola Gruevski një orë më parë duhet të ikë nëse vërtet ia don të mirën Maqedonisë, ka deklaruar Tito Petkovski, njën nga liderët e frontit opozitar. Njohësit të çështjeve politike thonë se kryeministri Nikola Gruevski është i pafuqishëm t'i bëj ballë dhe rezistencës e cila nga dita në ditë po rritet.
Ova je samo početok në ostavkite, prodolžuva të i pritisuk i mora da se završi së ostavka në Nikola Gruevski njegovata.
Mendoj se është filimi i dorheqeve. Presioni do të vazhdoj deri në dorheqen e kryeministrit Nikola Gruevski. Askush nuk dëshiron të punoj me të. Presionet janë të fuqishme si brenda ashtu edhe jashtë të vendet. Sa i përket dialogut politik, mendoj se ai duhet të përfundojë me dorëheqjen e qeverisë. Kjo do të ishte ajo që më së shumti ka nevojë vendi. Duhet të formohet një qeveri kalimtare nga personalitete të pasra për të mundësuar organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Thot për Evropën e Lirë Mirjana Malevska, njohëse e çështjeve politike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Mersel Bilali, analista dhe profesor në Universitetin Fon, thot se dorëheqja e dy zyrtarëve është paraprgatitje e Gruevskit për të dorëzuar pushtetin.
Mendoj se kjo është praktikisht një paraprgatitje për dorëheqjen e përgjithshme të qeverisë dhe kjo është një përgatitje opinionit pra vetë vëmëron të pomënes në drejtim të asaj se definitivisht qeveria shkon. Sot mund të ketë rekonstruim dhe besoj se do të ketë, por megjithatë kozgjatja apo jeta e kësaj qeverisë do të jetë më e shkurtër se Republikës Krushev.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Mersel Bilali duke shtuar se rol kyç në zbrapsjen e Gruevskit kishin presionet e fuqishme nga diplomatët perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Deklaratat e kryeministrit Serbis Aleksandar Vučić mbi mundësinë e ndryshimeve të kushtetutës Serbis kanë nxitur reagime në Beograd. Në reagime mbi zotron ideja se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por preambula në kushtetutën e Serbisë që e definon Kosovën si pjesë të pandarë të saj pritet të hiqet. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar mundësinë për propozimin e ndryshimit të kushtetutës së Serbisë. Ky paralajmërim është bërë nga kryeministri serb në intervistën për të përditshmen amerikane Wall Street Journal dhe siç interpretohet në këtë gazetë, ky ndryshim do ta përfshinte edhe largimin e përmendjes së Kosovës si krahinë e Serbisë. Deklaratat e kryeministrit serb Aleksandar Vučić kanë nxitur reagime në Serbi. Milovan Drecun, kryetar i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se deklaratat e kryeministrit serb Vučić nuk nënkuptojnë heqjen dorë nga Kosova.
Ovu Vučić u izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremno Srbije da se odrekne Kosmet.
Këtë deklaratë Vučićit nuk duhet kuptuar si gatishmëri të Serbisë që të heq dorë nga Kosova, por si gatishmëri për marrëveshje me shqiptarët që të zgjidhet statusi i Kosovës, ka thënë Drecun. Borislav Stefanović, udhëheqës i bisedimeve i qeverisë më parshme serbe në dialogun me Kosovën, thotë për Radio në Evropa e Lirë se referendumi eventual lidhur me ndryshimet kushtetuese në një farë mënyrë do të nënkuptonin edhe përcaktimin për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse ardhmja evropiane e Serbisë është e pamundur pas zgjidhjen e çështjes së Kosovës, sipas tij Vučići më në fund e ka pranuar realitetin.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da i kroz ustavne promene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom.
Kjo tregon se pushteti i tanishëm ka nevojë që edhe përmes ndryshimeve kushtetuese ta rrumbullakoj atë për të cilën janë marrë vesh me Prishtinën. Preambula nuk është arsyeja kryesore dhe bazë për ta ndryshuar kushtetutën, tha Stefanović. Preambulën e cila e definon Kosovën si pjesë përbërëse dhe të pandashme të Serbisë e ka integruar në kushtetutën e Serbisë në vitin 2006 të qeveria e Vojislav Koshtunicës dhe me këtë ajo e pati forcuar politikën e saj shtetërore në nënmoton Kosovë është Serbi. Por Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike vlerëson se tash 10 vjet autonomia e Kosovës siç është përshkruar në kushtetutën serbe nuk ekziston në jetën reale.
Ustav u kom imate mrtvo slovo na papiru, to je kao organizam koji ima rak.
Kushtetuta në të cilën keni shkronja të vdekura në letër është sikur një organizëm që ka kancer dhe kjo duhet të ndryshohet. A do të ndihmon të zgjidhjen e çështjes së Kosovës? Mendoj se po, tha Janjiç për Radion Evropa e Lirë. Në anën tjetër, drejtësun ka theksuar se edhe nëse hiqet preambula nga Kushtetuta serbe, asgjë nuk do të ndryshojë në raportin e Serbisë ndaj çështjes së Kosovës. Sipas tij, më rëndësishmi është që në Kushtetut të jetë normalizimi marrëdhënieve me Kosovën. Në që se arrim marveshje me Prishtinën për një status tjetër, me të cilin do të definoj Kosova në një form tjetër, por pa i ndryshuar kufit tanë të pranuar në dërkon bëtarisht, atëherë kjo duhet gjithsesi të përfshihet në Kushtetut, ka thënë Drecun. Me gjitha të Drecun ka theksuar që mundësia që Serbia të pranoj Kosovën si shtetë të pavarur është e përjashtuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim tani edhe një kronik nga Bota, nga Liçvënës deri te student universitetësh, polakët janë duke ju përgjigjur thirrjes për të mbrojtur vendin e tyre. Kjo pasi në Poloni frika nga Rusia është bukur e dukshme. Kronike e korespondentit Antoni Veselovski. Me kërcënimin e luftës në horizont, liçvënësit polak janë duke u përgatitur për të lënë sallat e pushtetit për fushat e betejës. Ka ardhur koha që mund të kërkoj gatishmëri për të mbrojtur vendin, ka thënë së voni kryetari i parlamentit Radek Sikorski, duke u bërë thirrje liçvënësve që të bëhen shembull për polakët e rinj. 50 liçvënës janë përgjigjur thirrjes duke u rreshtuar në stërvitje në një bazë ushtarake jashtë Varshavës më 12 maj. Vendimi i tyre për të praktikuar qitjen me pushkë dhe artët tjera ushtarake tregon se sa të nevrikosur janë polakët e zakonshëm në lidhje me konfliktin në Ukrainën fqinje dhe përfshirjen e Rusisë në të. Shumë polak me sa duket janë të përgatitur për të mbrojtur vendin, gjithnjë më shumë janë duke ju bashkuar jo vetëm ushtrisë konvencionale, por edhe dhjetra grupeve para ushtarake që operojnë në Poloni, thot analisti Gustav Gressel për Radion Evropa e Lirë. Gressel nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thot se aneksimi Krimes nga Rusia në mars të vitit 2014 ka shërbyer si thirrje zgjimi për politikanët dhe civilët. Deputeti John Godson ka qenë në mesin e liçvënësve që kanë marrë pjesë në trajnimin e kësaj jave. Pas kthimit në Varshav, Godson u ka thënë gazetarëve se është i gatshëm për më shumë. Është një mënyrë shumë e mirë për rritjen e moralit të ushtrisë sonë dhe të popullatës, ka thënë ai. Në stërvitje, liçvënësit kanë shtënë me armë, kanë hedhur granata të rreme dhe kanë mësuar ndihmën e parë. Ushtria Polonisë numëron rreth 100.000 trupa me rreth 20.000 rezervist. Pavarësisht shifrave të fuqishme, ministri i mbrojtjes Tomasz Simoniak u ka bërë thirrje burrave dhe grave në moshën midis 18 dhe 50 vjeç dhe pa përvojë ushtarake që të regjistrohen për stërvitje. Sipas agjencisë Associated Press, më shumë se 2000 njerëz janë përgjigjur deri më tani. Analisti Gressel thot se ushtria polake është zgjeruar me rreth 120 grupe para ushtarake të cilat bëjnë stërvitje të ndara në përpjekje për t'i harmonizuar ato me ushtrin. Ata ushtrojnë me ta, i këshillojnë, u japin pak ndim, por ata nuk janë pjesë e ushtrisë polake. Ata nuk përdorin armët e ushtrisë. Ushtria punon me ta me shpresën se disa prej tyre mund t'i bashkohen një ditë, thot Gressel. Ministria Mbrojtjes e Polonisë ka njohur zyrtarisht grupet para ushtarake pasi ka ftuar disa përfaqësues të tyre në një konferencë në Varshavë më 20 dhe 21 mars. Gressel thot se numri i polakëve të përfshirë në grupe para ushtarake sillet midis 10.000 deri në 30.000. Ata janë kryesisht të rinj, meshkuj dhe student. Nuk janë huligan të futbollit, por njerëz të shkolluar, thot Gressel. Këto lloje luftëtarësh janë në rritje edhe në vendet baltike, ku frika nga Rusia është e dukshme. Në këtë edicion po stjera shëndoqët. Dorëheqjet e ministrave në Maqedoni janë paralajmërim për ikjen e shpejtë dhe të Gruevskit, thonë analistët. Ndryshimet kushtetuese të paralajmëruara nga kryeministri serb nxisin reagime në Beograd. Mbi 70 persona të vdekur nga zjarri në një fabrikë në Filipine. Kaq për këtë edicion të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.